слухаєте подкаст Громадського радіо.
Росія намагається зробити угрупування ЛДНР стороною у перемовинах тристоронньої контактної групи та вдається до провокацій. До яких саме, про це я розпитала представника ОРДЛО від України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Дениса Казанського. Ваш колега Сергій Гармаш днями зауважив, що бойовики змінюють тактику у перемовинах. На вашу погляд, у чому це позначається?
Да я би не сказав, що вони змінюють. Може, він так вважає. Я бачу ту саму тактику, як завжди. Тобто вони намагаються перетворити такі переговори на фарс. І, в принципі, у них одна тактика. Тобто вони вимагають, щоб було так, як вимагає Росія, або ніяк, або кажуть, ну тоді нічого не будемо робити. От, в принципі, це та тактика, яку особисто я бачу там от, з тих пір, як я от ТКГ.
Хто говорить більше, російська сторона чи бойовики?
Ну, російська сторона намагається висунути постійно бойовиків вперед і каже, от розмовляйте, це ж представники Донбасу. Тобто так, вони говорять більше росіяни, і це така свідома абсолютно, скажімо так, політика, да, свідомий підхід, і він теж не міняється. Тобто, скільки я от у цій ТКГ, вона, в принципі, постійно там відбувається одне і те саме. Тобто, ці бойовики, вони намагаються перетягнути на себе цю от ковдру, да, таку, поводять себе набагато більш активно, ніж, в принципі, російський представник. А російський представник, навпаки, намагається так максимально аморфно себе поводити. Він сидить там, ну, рідко коли бере слово, там якось намагається, скажімо так, проявляє якусь ініціативу, щоб висловитися.
А бойовики більш емоційні, так?
Так, вони просто, от, як кажуть, перехоплюють на себе от цю, от, скажімо так, активність, да? Тобто вони постійно намагаються щось на кожну українську репліку щось відповісти, постійно намагаються щось сказати. Тобто їх от таке враження, що їх спеціально проінструктували, щоб вони, ну, саме от таким чином себе поводили, щоб таке здавалося, ну, складалося враження, що от ми з ними ведемо якийсь діалог, про щось домовляємося.
На яких моментах вони зриваються? От Сергій Гармаш дуже часто пише про якісь емоційні моменти.
Ну, вони зриваються в основному, коли в них є таке завдання. Тобто бувають от засідання, де вони ведуть себе більш-менш там якось так спокійно, а бувають засідання, де вони спеціально починають якось провокувати, намагатися нас якось там зачепити, сказати якісь образливі речі. Ну, в основному їх самих, да, от доводить прямо до істерики участь нас, от як представників Донбасу, у переговорах. Тому що вони дуже нервують через це, тому що ми ж теж представники ОРДЛО, як не крутий. Да, і, в принципі, у нас легітимність така сама, як і в них. Ну, їх теж не вибирав там на нас делегувала наш МІД, тобто МЗС. І, в принципі, хоча б законна українська влада, їх взагалі невідомо хто. Тобто ці люди, вони нікого не представляють. І коли ми їм про це нагадуємо, вони дуже нервують, психують, починають зриватися в істерику. І їм дуже незручна наша участь, тому що, ну, ми фактично показуємо, що вони нелегітимні, показуємо, що вони не мають жодного права говорити від імені мешканців Донбасу. І їх це дуже дратує, тому що от руйнується вся ця російська легенда таким чином про те, що нібито от в Україні є якийсь конфлікт з Донбасом. А ми кажемо, вибачте, нема конфлікту з Донбасом. От ми переселенці, таких як ми, мільйон людей, і ми, в принципі, у нас жодного конфлікту з Україною не було. Ми не хотіли ніяких ДНР, ЛНР. Ну, звісно, їх це нервує, тому вони виходять з себе і от виникають, в тому числі, на цій почві теж якісь з їхнього боку нервові реакції.
Вже перестали нарікати на те, що ви переселенці і не живете саме на окупованих територіях?
Ну, чому перестали? Ні, вони, ну, це одне з тих, скажімо так, те, що вони нам закидають, да, щоб ми не переселили, не справжні донеччани, що ми виїхали. Ну, ми завжди на це відповідаємо, що ми виїхали через вас.
Слухайте,
тобто ви ж нас переслідуєте.
Але
ви
ж вони там не живуть також так само.
Ну, дивіться, хтось живе, а хтось ні. Тобто, наприклад, там, якщо ми кажемо про Ніканорову і Дайнего, вони там живуть. А Радьон Мірошній живе в Москві давним-давно, це правда. Тобто він не живе там. Він постійно кожного, ледь не кожного дня, кожного тижня, так точно, він бере участь у різних російських ток-шоу на першому російському каналі, виступає, і, ну, тобто він, звісно ж, не з Луганська туди літає постійно, а він живе в Москві. Да, тому він в Москві живе, звісно, це відомий факт, і цьому теж наголошували. Ну, ми це відверто таке, знаєте, вже доходило до смішного. Ми просто сміємося, коли нам вони це все кажуть, і повторюємо кожного разу, що, ну, в принципі, вони нікого не представляють, вони нелегітимні, і жодних претензій нам вони висувати права не мають.
Ви можете зараз пригадати останнє засідання, ну, наприклад, три. Який момент вдалося проговорити конструктивно, на вашу думку?
Дивіться, є ж різні підгрупи. Тобто є політична,
я розумію,
є
так.
Безпекова. От саме в політичній підгрупі немає таких моментів, там немає конструктиву. В принципі, політична підгрупа, там вона така найбільш в цьому плані безнадійна. А от у безпековій підгрупі обговорюється питання безпеки. Це було і цього разу, і перед цим. І от ви знаєте, що намагаються, що все ми намагаємося узгодити цей режим припинення вогню, відновлення. Це дуже важко йде. Тобто, ну, це краще вам будуть вже коментувати люди безпосередньо з безпекової підгрупи. Але, ну, от є підгрупи, в яких там більш-менш відбувається щось, ну, більш має сенс, ніж політичні підгрупи.
А якщо говорити от про конструктиви, на чому, які питання ви зараз намагаєтеся вирішити першочергово, узгодити саме у політичній підгрупі?
У політичній це, взагалі, ми говоримо про те, як впроваджувати Мінські угоди. Ви знаєте, що намагалися там їх і на кластери розділити, і створити там певний план Кравчука, там таку дорожну карту їхнього впровадження. Тобто якось взагалі вирішити, з яких пунктів починати, як це робити. Ну, поки що тут немає прогресу, тому що вони нас абсолютно не бажають чути. Вони відмовляються обговорювати взагалі будь-які плани, там, наприклад, да, чи документи, які пропонує українська сторона, і вони кажуть, будемо обговорювати лише наше. От те, що ми кажемо, ми будемо обговорювати, ваше ми не будемо. Ну, така позиція, вона ж, ви розумієте, що врегулювати щось неможливо, коли такий підхід.
Я хочу ще поговорити про суб'єктивізацію бойовиків. Ну, я не можу сказати навіть ОРДЛО, це угрупування ЛНР, ДНР. Російський президент Володимир Путін запропонував нещодавно українському Володимиру Зеленському напряму домовлятися із бойовиками. От ви відчуваєте на собі такий тиск з боку російської сторони на засіданнях?
А дивіться, проблема в тому, що вони, це така Росія абсолютно нова. Вони намагаються нас примусити прямі переговори. Ми, звісно, відмовляємося, для України це червоні лінії, це наша влада багато разів повторювала, тому, в принципі, це неможливо. Тобто, так, ну, вони постійно змушують нас якось там, кажуть, що ведіть переговори з ними, кажіть. Тобто, такий тиск ми відчуваємо, але він ні до чого не приводить, тобто прямих переговорів з ними не буде.
Я ще хочу процитувати один раз вашого колегу Сергія Гармаша. Він пише, внедрення в сознание украинцев нарратива, что субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта – это главный фактор достижения мира на Донбассе. Якщо ви згодні з цим твердженням, то скажіть, чому, на вашу думку, Росія хоче зробити угрупування ЛНР суб'єктом?
Так, згоден, звісно. Ну, це їхня тактика від початку, тому що вони кажуть, що у вас внутрішній конфлікт, а нас там нема. Тому, відповідно, оскільки конфлікт внутрішній, розмовляйте з цими представниками ОРДО, там, ДНР, ЛНР, як завгодно. Тобто тут це тактика, яку Росія дотримувалася від початку цієї війни. Нас там ні. Тому от там ми бачимо саме це. Вони хочуть за будь-яку ціну, от, якщо навіть не у них не виходить нас примусити з ними напряму спілкуватися, вони хоча б апелюють до українського суспільства через свою, ну, так звану агентуру, через своїх політиків, експертів, які доносять до нашого суспільства цю російську тезу про те, що треба напряму вести переговори, тоді закінчиться конфлікт, тоді припиниться війна.
Я бачу це у тому, що, ну, чому вони схиляють до прямого діалогу з бойовиками? Тому що Україна на це ніколи не піде, і таким чином мінський процес триватиме вічно.
Ну, вони так, я ж кажу, що вони хочуть, це, в принципі, вигідно Росії. Тобто вони висувають нам неприйнятні умови, щоб цей конфлікт не закінчувався. І, в принципі, от їм вигідно те, що відбувається зараз, тому що за допомогою цих збройних формувань можна постійно тиснути на Україну, створювати якийсь фактор нестабільності, створювати якісь постійно для нас якусь загрозу, шантажувати нас. Це, в принципі, відбувається.
Для чого вони хотіли долучити до перемовин Майю Пирогову? Якщо можна, нагадайте слухачам, хто так ця жінка?
Ну, ця жінка ніхто, це просто рядовий представник угруповання ДНР. Просто вони її знайшли, тому що вона має там кілька судимостей, зокрема, і не тільки за ДНР, участь у ДНР, а й на політичні судимості, які стосуються там шахрайства, підробки документів, фіктивного підприємництва. Це ще в середині 2000-х, задовго до початку війни. І вони її спеціально вводять, щоб принизити взагалі, довести до фарсу ці переговори, принизити їх статус і спровокувати знов-таки українську сторону, щоб Україна там відмовлялася вести переговори, розуміючи, що ця людина, в принципі, це просто суб'єкт переговорів, а це така просто хуліганська витівка. І вони спеціально вчиняють таке хуліганство, щоб потім звинуватити Україну, що ми не хочемо спілкуватися.
А вона і досі з'являється на засіданнях?
Ні, зараз вона з'являється.
А от на вашу думку, яку роль вона відіграла? Ну, тобто, якщо так зникла.
От такі хуліганські, абсолютно така поведінка, щоб спровокувати якусь, скажімо так, якусь сутичку, потім вони казали, що давайте ми приберемо переговори, якщо ви приберете, нас, українських представників.
Ну, конкретно про вас йшлося.
Намагалися там поміняти, про мене, їм сказали, що ні, Україна не буде так робити. І поки вони, умовно кажучи, заспокоїлися, тому що, умовно кажучи, її не було, але нічого від того знов-таки не змінилося. Тобто справа не в конкретній Пирогові, вона це просто така окрема деталь, це просто як такий епізод. А так от її в останній раз не було, але ж ви бачите, що все одно не про що не домовилися. І нічого ніхто нікуди не просунувся.
Ви коментували у себе у блозі те, що вас нібито оголосили у розшук, і там і стаття, шпигунство. Дуже дивно, що ви 7 років не були вдома, але шпигуєте. Я тоді подивилася по реєстрах, по сайтах їхніх, де могли бути дані про людей, оголошених у розшук. Я вас там не знайшла. Можливо, у вас є якась інформація. Виглядає як блеф.
Я не ставився до цього серйозно. Це стандартна погроза. Яка може бути офіційна інформація? Це люди, які відверто там чинять терор по відношенню до тих людей і мешканців Донбасу, які їм просто не подобаються, мають іншу позицію, і завдання терор – це їхня така звичайна тактика, звичайна лінія поведінки.
Ви, попри все те, що чуєте на цих засіданнях, і ви, і Сергій Гармаш, ви звідти не йдете, мабуть, все-таки ви бачите у цьому сенс. Який сенс для вас?
Ну, це сенс в тому, що ми потрібні, тому що там мають бути представлені люди, скажімо так, не з угруповання ЛДНР, щоб не складалося враження, що Донбас – це і є ЛДНР. Тобто є велика кількість людей, яка цих бойовиків не підтримує, і це добре, що такі люди теж присутні. Тому я, в принципі, буду далі виконувати таку функцію. Я це сприймаю як такий просто громадський обов'язок. За це я гроші там не отримую ніякі. Це така як громадські заслуги.
Це був представник ОРДЛО від України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Денис Казанський.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.